Βασίλισσα χωρίς βασίλειο, χριστιανή χωρίς πίστη και γυναίκα χωρίς εδώ. Έτσι περιέγραψε ο Πάπας Αλέξανδρος ο VII τη Χριστίνα της Σουηδίας. Η ζωή της ενέπνευσε όπερες, μυθιστορήματα και κινηματογραφικές ταινίες, ξεκινώντας από την ταινία «Βασίλισσα Χριστίνα» του 1933 με πρωταγωνίστρια τη γεννημένη στη Σουηδία 20χρονη τότε Γκρέτα Γκάρμπο, ως την ταινία του Φινλανδού Μίκα Καουρισμάκη «Το κορίτσι βασιλιάς» του 2015, «The Girl King», στην οποία η Χριστίνα απεικονίζεται ως ερωμένη της κόμισσας Έμπα Σπάρε. Η Χριστίνα ήταν βασίλισσα της Σουηδίας από το 1632 έως την παραίτησή της το 1654. Παραίτηση στην οποία οδηγήθηκε μετά τη μεταστροφή της από τον λουθυρανισμό στον καθολικισμό και την άρνησή της να παντρευτεί. Στην αυτοβιογραφία της ανέφερε ότι ένιωθε μια ανυπέρβλητη απέχθεια για το γάμο και για όσα συζητούσαν και όσα έκαναν οι γυναίκες. Χρειάζεται περισσότερο θάρρος για να παντρευτείς από όσο για να πας στον πόλεμο. Όταν παραιτήθηκε από βασίλισσα ήταν 27 ετών. Κατεφύγε στη Ρώμη, όπου την υποδέχθηκαν με βασιλικές τιμές, αφού ο Πάπας θεώρησε τη μεταστροφή της από το λουθυρανισμό στον καθολικισμό ως σπουδαία νίκη. Ωστόσο αργότερα, η συμπεριφορά της, ο αντισυμβατικός τρόπος ζωής της και οι εμφανίσεις της με αντρικά ρούχα προκαλούσαν συζητήσεις, σχόλια και τελικά ένταση στη σχέση της με το Βατικανό, που ένιωθε ότι η Χριστίνα παραβίαζε τις συντηρητικές αρχές της Εκκλησίας. Εκείνη λάτρευε τις τέχνες, ήταν συλλέκτρια έργων τέχνης, βιβλίων και αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική. Μιλούσε εκτός από σουηδικά άλλες 6 γλώσσες. Ήταν μία από τις πιο μορφωμένες γυναίκες κατά τον 17ο αιώνα. Το 1674 ίδρυσε στη Ρώμη την Ακαδέμια Ρεάλε, τη Βασιλική Ακαδημία, ένα καταφύγιο για την πολιτιστική ελίτ της εποχής της, προβάλλοντας το γαλλικό μπαλέτο και την ιταλική μουσική. Εκείνη την εποχή, στη Ρώμη βρισκόταν και ο Αρκάντζελο Κορέλι. Όπως και άλλη μουσική, επιδίωξε την υποστήριξη από τη Χριστίνα. Εκείνη δεν αρνήθηκε και ο Κορέλι άρχισε από το 1679 να ικανοποιεί τις μουσικές επιθυμίες της, συνθέτοντας έργα για την Ακαδημία που στεγαζόταν στον επάνω όροφο της κατοικίας της Χριστίνας στο Παλάτσο Ριάριο. Ο Κορέλι, για να ανταποδώσει την υποστήριξη της Χριστίνας, της αφιέρωσε το πρώτο έργο που δημοσίευσε, το έργο Αριθμός 1, του 1681, και είναι η εκκλησιαστική σονάτα που ακούγεται κάτω από τα λόγια μου. Αυτό ήταν το πρώτο από μια σειρά εκπληκτικών έργων που έγραψε κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Αρκάντζελο Κορέλι. Το 1687 ο Κορέλι αναβαθμίστηκε, ηγήθηκε των μουσικών παραστάσεων του Φεστιβάλ για τη Βασίλισσα Χριστίνα. Η προστάτηδά του πέθανε στις 19 Απριλίου του 1689. Τάφηκε στις πηλιές του Βατικανού. Είναι μία από τις 3 μόνο γυναίκες που έλαβαν ποτέ αυτή την τιμή. Χρόνια μετά το θάνατό της, το 1706, ο Κορέλι εξελέγει μέλος της Αρκαδικής Ακαδημίας της Ρώμης, στην ίδρυση της οποίας επίσης συνέβαλε η Χριστίνα. Αναρωτιέμαι αν αυτή η αντισυμβατική γυναίκα δεν είχε στηρίξει τον Αρκάντζελο Κορέλι, πώς θα είχε εξελιχθεί η μουσική και ειδικά το κοντσέρτο τον επόμενο αιώνα. Ο Κορέλι δεν εφήβρε το κοντσέρτο γκρόσο, αλλά εξέλιξε τις δυνατότητες της φόρμας και έγραψε την πρώτη μεγάλη μουσική για αυτήν. Χωρίς τα μοντέλα του Κορέλι, πολλά από τα επόμενα αριστουργήματα ίσως να μην είχαν γραφτεί ποτέ. Μαζί με τον Τορέλι και τον Βιβάλντι, ο Κορέλι ήταν ένας από αυτούς που καθιέρωσαν το κοντσέρτο ως είδος το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει και να συγκινεί έως σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το ένατο επεισόδιο μιας σειράς για τα τριπλά κοντσέρτα, κοντσέρτα δηλαδή για 3 σόλο όργανα και συνοδεία, είναι αφιερωμένο στον Αρκάντζελο Κορέλι. Ξεκινώ με μια πολυβραβευμένη ηχογράφηση που έγινε το 2012 στην αίθουσα συναυλιών Arsenal στο Μες στη Γαλλία. Στη σκηνή, η Γαλλίδα Αμαντίν Μπεγιέρ και ο Ιταλός Φλάβιο Λόσκο κρατούν τα βιολιά. Δίπλα τους το σύνολο μπαρόκ μουσικής Λι Ινκονίτη, που οδηγεί συγχρόνως η Μπεγιέρ. Η Μπεγιέρ επισημαίνει ότι τα μεγέθη και οι δομές των ορχιστρών του Κορέλι στη Ρώμη κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 100 μουσικών, ανάλογα με την περίσταση. Το σύνολο των 18 μουσικών του Λι Ινκόνιτι είναι ό,τι χρειάζεται για την ηχογράφηση του έργου του Κορέλι με όργανα εποχής. Οι 18 μουσικοί, με τους σολίστες σε αυτή την ηχογράφηση, ξεκλειδώνουν ένα καλλιδοσκόπιο ήχων και διαθέσεων από την παρτιτούρα του Κορέλι. Αρκάντζελο Κορέλι, Κοντσέρτο Γκρόσο, έργο 6, αριθμός 2, στη Φαμίζωνα. Νικόλας Βιπλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση. Ήταν το κοντσέρτο Γκρόσο, έργο 6, αριθμός 2, στη Φαμίσωνα του Αρκάντζελο Κορέλι. Ο Κορέλι ήταν περιζήτητος τόσο ως βιολονίστας όσο και ως συνθέτης. Ανέδειξε το βιολί ως σολιστικό όργανο και το καθιέρωσε ως όργανο της ορχήστρας. Τα 12 κοντσέρτι Γκρόσι δημοσιεύτηκαν το 1714, μετά το θάνατό του. Το 1708, σε μια επιστολή του γράφει: «Παρά τις τόσες πολλές και εκτεταμένες αναθεωρήσεις, σπάνια ένιωθα σίγουρος όταν παρέδιδα τις συνθέσεις μου στο κοινό, δίνοντας τα έργα για εκτύπωση». Ο Κορέλι ήταν πολύ λεπτολόγος και ανασφαλής ή τελειομανής. Η τελευταία του συλλογή με τα 12 κοντσέρτι Γκρόσι χρειάστηκε περισσότερα από 30 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Την ξεκίνησε το 1680. Περίπου από το 1710 σταμάτησε να παίζει δημόσια, να δίνει συναυλίες και επικεντρώθηκε στην αναθεώρηση των κοντσέρτων αυτής της συλλογής, που θα δημοσίευε ως έργο 6, αλλά δεν πρόλαβε. Την αναθεωρούσε ως το θάνατό του. Ενώ ο Κορέλι σίγουρα συνέθεσε μια τεράστια ποσότητα ορχιστρικής μουσικής, μόνο τα 12 κοντσέρτα του για δύο βιολιά και βιολοντσέλο, μαζί με μια συμφωνία από το ορατόριο «Σάντα Μπεατρίτσε Ντέστε» του Τζοβάνι Λορέντζο Λούλια, είναι όσα έχουν απομείνει από την ορχιστρική του μουσική. Στα 12 κοντσέρτι Γκρόσι, τα σόλο όργανα είναι δύο βιολιά και ένα τσέλο. Ουσιαστικά είναι μια συλλογή από τριπλά κοντσέρτα. Δεδομένου ότι το τσέλο είναι μέρος του μπάσο κοντίνου, μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο να διακρίνεις το σολιστικό ρόλο του. Αρκάντζελο Κορέλι, κοντσέρτο Γκρόσο, έργο 6, αριθμός 1, στη Ρεμίζωνα. Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της συλλογής. Thank you. ήταν το κονσέρτο Γκρόσο, έργο 6, αριθμός 1, στη ρεμίζωνα του Αρκάντζελο Κορέλι. Ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο Καπέλα Ιστροπολιτάνα, υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Κριτσέκ, με σολίστ τον Κίντο Χόλμπλινγκ και τη σύζυγό του Άννα Χόλμπλινγκ στα βιολιά και τον Λούντοβιτ Καντ στο τσέλο. Από ηχογράφηση που έγινε το 1990 στην Πρατισλάβα. Ο Κορέλι σπούδασε μουσική και εργάστηκε ως μουσικός αρχικά στην Πολώνια και στη συνέχεια στη Ρώμη, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η Πολώνια, με τους 60.000 κατοίκους της, ήταν η δεύτερη πιο σημαντική πόλη στο Παπικό κράτος, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου στον κόσμο και κέντρο έντονης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζωής. Υπήρχαν πολλές μεγάλες εκκλησίες που διατηρούσαν μόνιμες ορχήστρες, χοροδίες και σχολές. Τρία μεγάλα θέατρα φιλοξενούσαν οπερατικές παραστάσεις. Αρκετοί εκδοτικοί οίκοι δημοσίευαν παρτιτούρες και υπήρχαν ακαδημίες που διατηρούσαν οι ευγενείς και οι ανώτεροι κληρικοί στα κτίρια τους. Όλα αυτά καθόριζαν τις τάσεις και τους αισθητικούς κανόνες στη μουσική. Η Ρώμη, από την άλλη πλευρά, είχε μεγάλη παράδοση, πλούτο και σημασία σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα ήταν η έδρα του καθολικισμού. Επιπλέον ήταν μια κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα που υποδεχόταν καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη, καλλιτέχνες που ευελπιστούσαν να εδραιωθούν σε αυτό το τόσο πλούσιο και επιδραστικό περιβάλλον, όπου οι μεγάλοι προστάτες της Εκκλησίας και η αριστοκρατία ανταγωνίζονταν οργανώνοντας λαμπρές συναυλίες και προωθώντας νέους, σημαντικούς πολλές φορές καλλιτέχνες. Σε αντίθεση με την Πολώνια, στη Ρώμη η Εκκλησία είχε αποφασιστική επιρροή στην πολιτιστική ζωή και οι κατευθυντήριες γραμμές διέφεραν ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ποντίφικα. Ο Κορέλι σε αυτό το περιβάλλον κέρδισε την εύνοια των πιο επιφανών μουσικόφιλων της πόλης, που άμεσα ή έμεσα σχετίζονταν με την Εκκλησία. Αρκάντζελο Κορέλι, Κοντσέρτο Γκρόσο, έργο 6, αριθμός 8, στη Σόλε Λάσσονα, με τίτλο «Για τη γιορτή των Χριστουγέννων». Ήταν το Κοντσέρτο Γκρόσο, έργο 6, αριθμός 8, στη Σόλε Λάσονα, με τίτλο «Γραμμένο για τη γιορτή των Χριστουγέννων» του Αρκάντζελο Κορέλη. Εδώ, από ηχογράφηση του 1990, με το μουσικό σύνολο Καπέλα Ιστροπολιτάνα, υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Κρετσέκ, με σολίστ τον Κίντο Χόλμπλινγκ και τη σύζυγό του, Άννα Χόλμπλινγκ, στα βιολιά και τον Λούντοβικ Καντ στο τσέλο. Στη Ρώμη έλεγαν για τον Κορέλη ότι με το βιολί του μπορούσε να εκφράζει τα πιο διαφορετικά συναισθήματα στην πληρότητά τους, κάνοντας το όργανό του να μιλάει σαν να ήταν ανθρώπινη φωνή. Τα Κοντσέρτι Γκρόσι του Κορέλη επηρέασαν ούκο λίγους συνθέτες. Το 1739 ο Γκέρκ Φρίντρι Χέντελ τίμησε τον Κορέλη χωρίς να αφήνει καμία αμφιβολία για το μοντέλο που χρησιμοποίησε με το δικό του έργο, με τον ίδιο αριθμό, έργο αριθμός 6, που ήταν επίσης μια συλλογή 12 Κοντσέρτι Γκρόσι. Αλλά αυτή η συλλογή θα είναι αντικείμενο του επόμενου επεισοδίου αυτής της σειράς των εκπομπών. Προς το παρόν, το εκπληκτικό Κοντσέρτο αριθμός 11, στη Σύφεση Μίζωνα, από τα 12 Κοντσέρτι Γκρόσι του Αρκάντζελο Κορέλη, με τους ίδιους συντελεστές. Καπέλα Ιστροπολιτάνα, υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Κρετσέκ, με σολίστ τον Κίντο και την Άννα Χόλμπλινγκ στα βιολιά και τον Λούντοβιτ Καντ στο τσέλο. Thank you. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο ένατο επεισόδιο, μια σειράς για τα τριπλά κοντσέρτα, κοντσέρτα δηλαδή για τρία σόλο όργανα και συνοδεία, μεταδώσαμε τέσσερα σύντομα κοντσέρτι γκρόσι του Αρκάντζελο Κορέλι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Ο Κορέλι πέθανε στη Ρώμη τον Ιανουάριο του 1713, σε ηλικία 60 ετών. Άφησε πίσω του μια μεγάλη περιουσία, πολλά χρήματα σε μετρητά, μια πολύτιμη συλλογή έργων τέχνης και μια συλλογή από εξαιρετικά ανεκτίμητα βιολιά. Όλα τα άφησε στον σύντροφό του, τον Ματέο Φορνάρη. Εκείνος μοίρασε γενναιόδωρα τα χρήματα στους συγγενείς του Κορέλι και ο ίδιος κράτησε όλα τα έργα του, τις μουσικές συλλογές και την πνευματική του κληρονομιά. Και ήταν ο Ματέο Φορνάρη που εξέδωσε τα 12 κοντσέρτι γκρόσι, πλουτίζοντας όλους εμάς. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Γεια σας.